Die kerkraad maak die volgende bekend. Met leedwese word bekend gemaakt die afsterwe van die vader van suster Elna Erasmus, die eggenote van broeder Julius Erasmus. Dit het maandagochtend plaasgevind. Die afsterwe, die begrafenis, het reeds vrijdag op Volksrus plaasgevind. Die vertroosting van God, die Heilige Gees, word hierdie familie dan ook toegebid met die skielike afsterwe van Elna se pa. En dan met leedwese word ook bekend gemaakt die afsterwe van 'n oud lidmaat van ons gemeente, suster Bets van der Merwe, verlede week. Die begrafnis het ook alreeds plaasgevind. En suster Ona Botha is na Pretoria vir 'n operasie. Diaken Anton Erasmus is ook na Pretoria vir 'n operasie. Dan katekisasie vanoggend net na die erediens. Die tweede erediens begin om 10:15, Bybelstudie Woensdag om 10:00 hier by die kerk. En dan die ondervraging van belydeniskatekisante begin hier die week by die pastorie. Ons wil ook hierdie kinders toebid, die krag en sterkte van die Here in hierdie ondervragingstydperk. Dan die bevestiging van broeders wat die roeping opgevolg het, sal vanoggend tydens die tweede erediens plaasvind. As ouderlinge, broeder Sherman Kiel en Philip de Tooi, en dan as diakens, broeder Tenis van Staden en Johannes Du Plessis. Broeder Frikkie Snyman, wat ook die roeping opgevolg het as ouderling, sal volgende week bevestig word. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Liefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklike geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 66, ons sing vers 1, voordat ons staan ons geloof bely, en dan die tweede vers, nadat ons belydenis van ons geloof gedoen het. Juig aarde, juig met blye galme, laat jubels opstyg uit die stof, sing tot Gods eer jou dankesalme, en maak hom heerlik in jou lof. Sy grootheid ken geen maat of perke, geen grens is daar vir sy gesag, die vyand sien met skrik sy werke, en buig hom kruipend voor sy mag. Die tweede vers, die aardryk met sy verste lande, moet biddend voor die Here buig, die volke van die verste strande, moet met 'n lofstem voor hom juig. Kom en aanskou Gods wonderdade, wat is sy werking hooggedig, smeek hom oor volke om genade, want niemand kan sy hand ontvlug. Psalm 66 vers 1 en vers 2 onderskeidelik. Ons sal belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 119 vers 39. Heer, die woord is my fakkel wat sy ligglans voor my dra, voor my voet die duisternis van my lewenspad verja. Ek het gesweer deur die ontferming dit bevestig, dat ek my van 'n wêreldnag omgewe deur die ligglans wil laat lei. Psalm 119 vers 39, direk na die aanhoor van die wet van die Here. Nadat ons hierdie psalm vers gesing het, sal ons dan ook as gemeente verenig in gebed. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, waar dit dan vir elkeen van ons, klein en groot, as die riglyn van ons daaglikse dankbaarheidslewe voor die Here moet dien. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Heere jou God, is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, van die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae in jou arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Wat in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis die jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ons sy diensknegt, ons sy diensmaagd, ons sy os, ons sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons Vader wat in die hemel is, die lof, die eer, die verheerliking kom U toe. U is die God wat alles tot aansyn geroep het. U het geskape uit niks en dit om U te verheerlik. Hier die ganse kosmos bestaan om U groot te maak. U heerlikheid te openbaar. Ons sien dit ook, Here, in die orde wat binne hier die kosmos bestaan. Die ongekende getal van planete en sterre, hemellichame wat ons omring, elkeen op sy plek, in sy wentelbaan, en alles onderworpe aan kragte wat op hulle inwerk. Vir ons tot heil en voordeel. U het beskik dat ons hierdie planeet die aarde sal bewoon. 'N planeet wat gunstig is vir ons as mense. Omdat ons hier kan lewe, asemhaal, kan vermeerder, kan eet, versadig word. 'N son wat opkom, son wat ondergaan, seisoene wat wissel, en dan ook die tye wat kom en gaan, die tye van droogte, maar ook die tye van reën. En so ervaar ons dit ook in hierdie tyd, Here, dat U seënende hand vir ons oopgemaak het in hierdie land, en baie spesifiek ook hier in ons distrik. By oormaat gee U aan ons, sonder dat ons daarop aanspraak het, sonder dat ons dit ooit kan verdien, sonder dat ons die dank wat ons daarvoor aan U verskuldig is, aan U in volheid kan bring. Maar ongeag dit, buig ons voor U. Wat ons sien ook in elke reendruppel wat val, die orde van die lewende God, maar ook die liefde en die genade, nie net op hierdie planeet wat ons bewoon nie, maar die ganse kosmos sing dit uit, wanneer ons die skoonheid daarvan beleef. Ons dankie daarvoor. Vader, ons bely dat ons lewe hier op aarde nie alleen maar voorspoed is nie. En so gebeur dit ook dat ons geliefdes aan die dood afstaan. Ons bid vir hulle wat dit hierdie week ook beleef het. Hierdie week wat verby is, dat 'n geliefde binne enkele ure die dood ingegaan het. Wil jy hulle versterk en vertroos? Ook die familie van haar wat nie meer lidmaat is van ons gemeente. Wil jy die oorwinning wat daar is in Christus Jesus weer duidelik laat spreek? Wees met hulle wat operasies moet ondergaan. Here, wil jy hulle ook nabij wees dat die operasies voorspoedig sal afloop en hulle dan ook weer spoedig hier na ons midde sal terugkeer. Dankie vir hulle wat beterskap beleef. Dankie Here vir hulle wat goed reageer op behandeling. Die lof en die eer en verheerliking kom u ook daarvoor toe. Ons bid vir hulle wat hierdie week ook sal begin met hulle ondervraging, met die oog op belydenis aflegging. Wil jy met elkeen van hierdie jong mense wees? Wil jy hulle deur die Gees lei sodat hulle die woord wat u in die hart vir hulle lê, dat hulle dit sal spreek en dat dit sal wees tot heil van hulle. Wees ook met die kommissie wat die ondervraging moet doen, Here, waar ons 'n groot verantwoordelikheid het, wil jy dat ons dit in die eerste plek oor u sal deurvoer tot u eer, maar ook dan tot heil van hierdie jong mense. Wees met ons ook in die aanhoor van die Heilige Woord. Here, gee ons die genade wat ons nodig het om te kan hoor. En wil elkeen van ons deur hierdie woord so lei dat ons dit kan van toepassing maak op ons lewens. Ons bid ook om vergifnis van ons sonde, want sondige mense is ons weet dit. Dit kan nie anders nie. Die Heilige Gees dring ons daartoe om dit voor u te bely. Maar ons dankie ook Here dat ons kan weet dat in Christus Jesus is daar vir ons verlossing, versoening. Dis in sy heilige naam wat ons dan ook bid. Vergewe ons al ons oortredinge. Verhoor ons gebed. Om Christus ontwil. Amen. Ons sing nou vervolgens Psalm 94. Sing Psalm 94, die 9de vers, dus met oog op die woordbediening. Wie sal my bystaan as die bose my aanval en die goddelose van alle kante my verras? As nie die Heer my bystand was, dan was my lewe gou verkort en ek diep in die graf gestort. Psalm 94 vers 9. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit die Nuwe Testament, ons lees uit die tweede brief van die apostel Paulus aan die gemeente van Korinthe. Ons lees hoofstuk 2. Ons begin by vers 12 reeds lees en dan lees ons tot en met vers 17. Vers 12 wel deel van die vorige perikoop, die vorige gedeelte, maar toch ook belangrik vir die prediking vanoggend. Ons teksverse is verse 14 tot 16, met die volgende dan as thema: gelowige, jy is opgeroep tot die goddelike triomftog. Van die manslidmate wat bietjie ouer is, verstaan sekerlik hierdie woord opgeroep baie goed. Toe ons nog dienspligtig was, is ons opgeroep. Ons is opgeroep om ons diensplig te verrig, om in militêre diens te staan vir tydperke, ook dan as deel van die verdediging van ons land. En dan dieselfde gedagte: gelowige, jy is opgeroep tot die goddelike triomftog. As jy opgeroep is, as jy jou oproep instructies ontvang het, het jy daar nie 'n keuse gehad nie. Jy moes aanmeld of jy is gevange geneem. En dis ook die gedagte in hierdie tema. So sterk is dit wat Paulus hier verkondig. Gelowige, jy is opgeroep. Jy het nie 'n keuse daarin nie, tot die goddelike triomftog. Die laaste gedeelte natuurlik, wonderlike verkondiging, wat dan deur die prediking aan die orde sal kom. Kom ons lees die gedeelte, 2 Korintiërs hoofstuk 2 vanaf vers 12. Maar toe ek, dit is Paulus, in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel het deur vir my en die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie, maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. Wat hier aan die orde is, Paulus het vir Titus gestuur na Korinthe om sake daar te gaan uitsorteer. Dit kom in die prediking baie effens aan die orde, daar was probleme, en dit het so op Paulus ingewerk, die probleme wat daar was, dat hy sy werk in Troas nie kon doen nie, en dat hy eintlik Troas gelos het en dan na Macedonië gegaan het om Titus daar op pad te ontmoet, net om te hoor hoe dit met die sake gaan. Vers 14: maar God sy dank, wat ons altyd laat triomfeer in Christus, en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Ons lees tot hier. Net weer ons thema: gelowige, jy is opgeroep tot die goddelike triomftog. Oorlog. 'N woord wat in elke taal bestaan. Dit wat deur hierdie woord beskryf word, naamlik die veg met wapengeweld, is so deel van die geskiedenisboeke van hierdie wêreld waarop ons woon, dat dit as ware daarvan oop was. Die een gewapende konflik volg die ander net op, en mense is hierby betrokke, of hulle daarby betrokke wil wees of nie. Selfs in hierdie hoogs ontwikkelde perk waarin ons leef, is oorlog iets wat jou elke dag in die gesig spring. Die groot gesprek is in hierdie tyd op wêreldforums die oorloë wat op hierdie aardbodem woed. Wat word daar gemaak om hier die oorlog tot die einde te bring? Hoe word die vluchtelingskrisis gehanteer? Oorlog is dus vandag nog net so groot werklikheid soos in die sogenaamde barbaarse verlede. Oorlog met sy glorie en sy verdriet. Glorie en verdriet. Oorlog het dus twee kante. Hulle wat wen, hulle wat verloor. Vir die een klomp die begin van groot dinge, vir die ander die einde van alles. Maar broeders, susters en kinders, oorlog word nie net fisies deur soldate met gewere, met rondes met koels en met bomme gevoer nie, maar daar is ook 'n geestelike oorlog. Die sogenaamde geestelike oorlogvoering wat ook al tot 'n fyn kuns geoefen is. Die geestelike oorlogvoering waardeur gepoog word om die sogenaamde vyand te oorwin. Geestelik te oorwin. Maar broeders, susters en kinders, ons moet ook weet dat oorlog nie net daar buite is nie. En dat die geestelike oorlogvoering nie net daar buite gebeur. Die werklikheid is, en dit is die groot saak wat ons moet raak sien hier by die begin van hierdie preek, dat daar ook van oorlog sprake is in die godsdienstige wêreld. In die godsdienstige wêreld en veral in hierdie tyd waarin ons vandag leef, word daar stryd gevoer. Oppervlakkig beskou kan ons seker sê, ja, hierdie oorlog, hierdie stryd is die oorlog wat daar is tussen die Christelike godsdienst en die Islam, die Boeddhisme, die Hindoeïsme, die tradisionele Afrika godsdienste en dan ook die sogenaamde godsdienst van dat daar nie 'n God is nie, die ateïsme. Ja, mens kan seker so daaroor dink, maar in werklikheid is dit nie so eenvoudig nie. Nee, die is nie maar 'n stryd van verskillende godsdienste teen mekaar nie. Nee, hierdie is 'n stryd van die Christendom teen die Satan. Ja, teen die Satan en sy magte wat in verskillende gewade in hierdie wêreld 'n werklikheid is. En nou kom ons by die saak wat so belangrik is, ons moet weet, ons as Christene, ons as gelowiges, is deel van hierdie stryd. 'N werklikheid wat ons nie eers altyd besef nie. En hoor nou mooi, 'n werklikheid wat beteken, 'n werklikheid wat beteken, die Satan is met elkeen van ons besig, klein, ja jy kind wat daar in die bank sit, klein en ook groot, ons die belydende lidmate, om wat te doen? Om ons weerloos te maak, om ons weerloos te maak in hierdie stryd, in hierdie oorlog van die goeie teen die slegte. Kyk ons na die gedeelte wat ons gelees het, sien ons dat hierdie 'n stryd was wat Paulus, die apostel van Christus, ook deurgemaak het. Deurdat die Satan gepoog het om sy werk in een van die belangrikste stede in die destydse Griekse wêreld ongedaan te maak. Hy, die Satan, die duiwel, het gepoog om dit te doen deur 'n man in die destydse gemeente van Korinthe daar te stel wat geweldig aggressief teen die apostel te velde getrek het. Ja, dit was so erg hierdie geveg, hierdie werk van die Satan in die gemeente van Korinthe, dat Paulus glad nie kans gesien het om terug te gaan na Korinthe toe nie. Daarom stuur hy vir sy gesant Titus. Hy sê vir Titus, gaan kyk wat jy gaan doen, wat jy kan doen. Gaan probeer in die naam van die Here om die vernietigingswerk van die Satan daar in Korinthe teë te staan. Maar soos ek net nou gesê, die saak het Paulus nie gelos nie. Intussen het dit met hom gespook, hy daarmee geworstel, soveel so, dat hy nie kon wag vir Titus se terugkoms nie. En dan gaan hy Titus gemoet en dan hoor hy die goeie nuus. Alles is weer wel. En het is dan na aanleiding van hierdie gebeure dat Paulus een spesifieke beeld gebruik in die gedeelte wat ons gelees het, namelijk die van een triomftog, een beeld waarby die thema van ons preek aansluit, namelijk gelovige, jy is opgeroep tot die goddelike triomftog. Ons eerste punt, die triomftog. In die begin van hierdie preek is verwys na oorlog, en vervolgens na stryd, ook tussen die Christendom en die Satan. Paulus het deur die omstandighede waarin hy verkeer het, so sterk onder die indruk hiervan gekom, dit natuurlik na sy ervaring met Korinthe, en daarom wil hy hierdie saak ook uitlig vir die gelowiges, daarom wil hy hierdie saak van oorlog en stryd aan die Christene voorhou, veral dan die rol wat hulle in hierdie oorlog, in hierdie stryd moet speel. En dan doen hy dit deur 'n baie bekende beeld te gebruik, die gebeeld van 'n triomftog, die sogenaamde luisterryke feestelike intog van die stad Rome deur 'n Romeinse veldheer, 'n generaal, na aansienlike oorwinning behaal is. Een mens sou dit met die militêre parades van vandag kon vergelyk, waar soldate deur die strate van stede, dorpe marseer, om so hulle mag te vertoon. Tydens so 'n triomftog het die veldheer, die generaal, heel voor in sy strydwagen ry, terwyl die soldate wat saam met hom in die geveg was, agterna gemarseer het. Belangrik ook is, dat in hierdie triomftog die belangrikste vyande saamgeneem is. Hulle is as ware geboeid in die optog saamgesleep, om dan sodoende die grootsheid van die oorwinning, wat hierdie generaal en sy soldate behaal het, verder te beklemtoon. Hierdie geboeide vyande is natuurlik aan die einde van so 'n triomftog doodgemaak. Maar nog 'n kenmerk van 'n triomftog was dat daar wierook gebrand is terwyl die soldate deur die strate beweeg. Die soldate het dus 'n soet reuk saam met hulle gedra. Die soet reuk sal ons kan sê van oorwinning. Vir die gevangenes was hierdie wierook reuk van die dood. Met hierdie soet reuk in hulle neusgate sou hulle sterf. Hierdie beeld van 'n triomftog neem Paulus om duidelik te maak dit wat deel van die Christen se lewe hier op aarde is. En dit bring ons by ons tweede punt, die goddelike triomftog. Paulus openbaar, ongeag al die teëslae van hierdie lewe, ongeag al die aanvalle van die Satan, voer God die gelowige in sy triomftog mee. Maar nou is dit ook so, dat 'n triomftog tog vooraf gegaan word deur 'n geveg. En daarom moet die gelowige, moet ons nie verbaas wees oor die aanvalle wat op gelowiges op ons gemaak word nie. Die aanvalle is deel van die gelowige se lewe, net soos die triomftog met God deel is van die gelowiges se lewe. Maar dan met hierdie wonderlike waarheid, die gelowige sal altyd deel wees van die triomftog as 'n oorwinnaar. Die rede, omdat die gelowige een is met Christus. Christus het reeds die oorwinning behaal oor die Satan en al sy magte. Met sy kruisiging en sy opstanding uit die dood, het hy die magtigste wapen wat Satan het, naamlik die dood, van hom weggeneem. Die dood kon Christus nie vashou nie, en hy het as oorwinnaar uit die stryd getree. En nou is die verkondigings in hom is die gelowiges, in hom is ons oorwinnaars. Hy, as die aanvoerder van die leer van God, het die Satan geboei, en hom as deel van hierdie triomftog saamgesleep as gevangene. Dit neem nie weg dat die Satan probeer om los te kom met allerhande slinkse planne nie. Maar die werklikheid is, die einde het vir hom aangebreek. So kan ons as gelowiges weet dat ons stryd wat ons moet stry, dat ons daardie stryd nooit kan verloor nie. Die oorwinning is reeds in Christus behaal. Die volgende aan die orde is die reuk van die triomftog. Paulus leer in 2 Korintiërs 2 vers 14 dat deur die gelowiges die kennis van Christus soos 'n aangename geur oral versprei word. Soos die soldate die wierook saam met hulle gedra het en so die aangename reuk soos hulle beweeg het versprei het, so moet gelowiges ook die aangename reuk versprei. En hierdie aangename reuk is die kennis van Christus. Dit beteken nie maar net om van Christus te weet nie, maar wel om hom te dien, te gehoorsaam en lief te. Dit is die reuk. Dit is die reuk wat jy met jou saamdra as gelowige elke dag, elke oomblik van jou lewe. Dit sê Paulus, as jy deel is van hierdie triomftog, die kennis van Christus. Om hom te dien, te gehoorsaam en lief te. Dit is die aangename wat van jou uitgaan. Hierdie wêreld moet weet van die vreugde en die vrede, die oorwinning wat daar is in die dien, in die gehoorsaam, in die liefhê van Christus. Dit maak immers duidelik. Nie gevangen nie, maar oorwinnaar. Nie op pad na die dood, maar lewe. 'N groot taak wat ons as gelowiges het, om die kennis van Christus soos wierook in ons lewens saam te dra. Maar hier stop Paulus nie. Hy sê die gelowige moet self ook wierook wees. 'N stof met 'n aangename geur wat deur Christus vir God gebrand word. Die lewe van 'n gelowige, ons lewens moet dus vir God aangenaam wees. Dit beteken dat Christus met die gelowiges, met ons by die naam, by die Vader sou kon kom, en dat dit die Here God sou verheerlik. Wanneer Christus ons aan orde stel by die Vader, moet ons ganse lewe daarvan getuig dat ons werklik dankbaar is teenoor God vir die feit dat ons deel is, dat ons opgeroep is tot die goddelike triomftog. Ja, Christus moet met ons met vrymoedigheid voor die Vader kan verskyn. Maar Paulus brei die beeld nog verder uit deur uit te wys dat die gelowige ons as geer die bereik wat gered word sowel as die wat verlore gaan. Hieroor enkele gedagtes. Eerstens beteken dit dat die feit dat ons Christene is nie net aan 'n uitgesoekte groep bekend gemaak word nie. Soos die triomftog se geer almal bereik, so moet ons almal bereik deur ons nuwe lewe in Christus. Broers en susters en kinders, dit beteken dat dit nêrens onvanpas is om as Christen te leef en die boodskap van die lewe in Christus te verkondig deur jou doen en late nie. Dit is immers die grootste saak, die grootste taak in hierdie lewe, die verkondiging van Jesus Christus. Almal moet hierdie boodskap hoor. Nie deur iemand anders nie, maar deur my, wat as wierook deur Christus in hierdie wêreld gebrand word. Tweedens kom Paulus by die reaksie op hierdie wierook, die geer van die evangelie. Vir die een groep is ons gelowiges die lewensgeer wat lewe wek, en vir die ander groep die doodsreek wat die dood bring. Daar word dus op twee maniere gereageer op die feit dat ons deel is van die goddelike triomftog. Positief en negatief. Maar dit neem nie weg dat ons die geer moet versprei as die wierook nie. Broers en kinders, hier is dit duidelik. Ons kan nie ons lewens in kompartemente wil indeel en so lewe nie. Sondag is ons nie maar kerkling as daar so iets sou wees, om dan maar weer in die week wêreldling te wees nie. Ek kan nie sê dat op sekere plekke en sekere tye is dit gepas om vir die naam van Christus te getuig, en op ander plekke en tye is dit dood eenvoudig nie. Die werklikheid is, die wierook bereik die wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die een wat verlore gaan, vir hom is die boodskap onaangenaam. Die boodskap van Christen wees, staan hom nie aan nie. Maar dit is hier, waar die beeld van die wierook so sprekend is. Die een wat nie glo nie, hy moet die wierook ken. Wierook wat vir hom die einde spel en beteken. Hy moet weet dat vir so lank hy as oorwinde deel van die goddelike triomftog uitmaak. Ja, want nou, hy is ook in die goddelike triomftog, die ongelowige. Hy word saamgesleep, hy is geboei, hy is die vyand, hy is deel van die Satanse mag. Hy en sy leier het dieselfde uiteinde, vir solank hy deel van die goddelike triomftog uitmaak, as 'n gevangene, is dit niks anders as die ewige dood wat vir hom voorlê nie. En dit moet aan hom verkondig word. Dit moet deur die oorwinnaars, dit moet deur die gelowiges aan hom verkondig word. Anders is sy bloed op die gelowiges se hoof. Jesegiel sê dit baie duidelik. Maar vir die oorwinnaars, vir die wat gered word, is ons wierook aangenaam. Vir hulle en vir ons is dit die lewensgeur wat lewe wek, die geur wat jou van oorwinde tot oorwinnaar maak. Vir hierdie mense is die naam van Christus en die lewe as Christen aangenaam, 'n lieflike geur. Kom ons sluit af. Broeder, suster, kinders, ons moet weet dat ons in 'n oorlog betrokke is. 'N oorlog waar ons deur God se genade in Jesus Christus as oorwinnaars uitstap. Die heilige oorlog van ons God en ons Vader. En daardie oorlog woed op alle plekke. Dit woed by die werk. Dit woed in die kerk. Dit woed by die huis. Dit woed in vriendskapsbande. Dit woed in verhoudings. En so kan ons maar aangaan. Dis 'n werklikheid. Daar is 'n oorlog. Maar nou moet ons weet, hierdie is nie 'n oorlog wat in die donkerte van die nag in geheim gevoer word nie, maar wat vir hierdie wêreld vir almal om te sien uitloop in 'n triomftog. 'N goddelike triomftog waardeur die reuk van die lewe en ook die reuk van die dood versprei word. Die oorlog woed. Maar die oorlog loop uit in die triomftog. En mag ons dan deur die werking van die Heilige Gees die wees wat die aangename geur versprei. Die wierook wat vir God gebrand word terwyl ons onbevange die boodskap van Christus hierdie wêreld indra, al is dit 'n boodskap wat mense teen die bors sny. En mag dit ook so wees, broeder, suster en kinders, dat ons vanoggend hierdie kerkgebou met 'n huppel in ons stap sal verlaat, omdat ons weet, gelowige, gelowige, jy's opgeroep tot die goddelike triomftog en dit as deel van die oorwinnaars. Laat hierdie geur versprei, laat hierdie boodskap loop, laat dit duidelik word, die lewe is vir ons, en die dood verander. Amen. Kom ons dank nou die Here. Barmhartige God, hemelse Vader, ons dankie vir die vreugdevolle boodskap wat ons vanmôre ontvang het. Dat ons deel is. Dat ons opgeroep is. Tot die goddelike triomftog. Gee ons die genade. Dat ons hierin met oorgawe sal saamstap. Terwyl ons die opperbevelhebber Jesus Christus met oorgawe volg. En dit, terwyl ons brand die wierook van die kennis van Christus, die wonderlike, om hom te kan liefhê, gehoorsaam, te kan dien. Maar dan, terwyl ons ook besef, ons word gebrand as wierook. En dit vir u die lewende God, deur u seun Jesus Christus, mag ons dankbaarheidslewe vir u behaaglik wees. Maar dan die reuk wat ons versprei, 'n reuk wat vir sommige aangenaam sal wees, en vir ander die einde sal spel. Maar laat ons daarin nie enigsins huiwer nie, Maar laat ons met oorgaaf doen wat ons moet doen. As wierook die lewe spel vir hulle wat in Christus Jesus gered is. Terwyl die Satan en sy magte daardeur tot die besef kom. Die einde is voor die deur. Amen. Ons wil sang Psalm 98, ons sing vers 1 en vers 3. Sing nuwe lof aan God die Here, die God wat wonders het gedaan. Sy regterhand vol sterkte en ere, sy heilige arm bring redding aan. Hy het sy heil en al vermoë die volkere al omgemeld. Geregtigheid blink voor hul oë, soos sonnestrale oor berg en veld. Laat by die psalm in vrede gebore, jul harp en stem om loof en dank. Laat opklink deur jul tempelkore, trompette en basuin geklank. Laat vreeg die Heer se huis deur bewe, want groot is Israels vors en Heer, die see en alles wat daar lewe, die ganse wêreld moet hom eer. Psalm 98 vers 1 en vers 3 ons slot sang. Rig die harte hemelwaarts op ons Here en onse God en ontvang sy seën en dra dit met u saam. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.